Góðan dag, kæru hlustendur, samfélagið heilsar ykkur þriðjudaginn 10. september. Pétur Magnússon og Arnhildur Hálfdánardóttir eru umsjónarmenn.
Já, og samfélagið verður svona í styttri kantinum í dag. Klukkan 13:30 hefst bein útsending frá setningu Alþingis. En við verðum líka með hugan við stjórnmálin, bara annars staðar í veröldinni.
Jú, Arnhildur. Í kvöld mætastu Kamala Harris og Donald Trump forsetaframbjóðendur í Bandaríkjunum í sjónvarpskappræðum. Þetta verður fyrsta og líklega eina skipti sem þau mætast í aðdraganda kosningarna í nóvember. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, ætlar að setjast hjá okkur og fara aðeins yfir stöðuna fyrir kappræðinu í kvöld.
Og svo ætlum við að kanna hið Háa Norður, Áki Jarl Lárusson, stofnerðafræðingur á Hafró. Hann fór í sumar í ógleymanlegan vísindaleiðangur upp að 80. breiddargráðu með þýska ísbrjótnum Pólstjörnunni eða Polar Stern. Skipi var hlaðið sérhæðum búnaði til að rannsaka sjávarbotnin og alþjóðlegt teimi vísindamanna sem að vann á sólarhringsvöktum við að rannsaka sækungulær og fleira forvitnilegt sem að kafbátarnir drógu úr dýpinu. Og Áki kemur og segir okkur frá ævintýrum sínum hér á eftir.
Jú, en við byrjum á bandarískum stjórnmálum. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor stjórnmálafræði, hún hingað mætt til okkar. Velkomin í samfélagið.
Já, takk fyrir.
Silja, núna klukkan, eitt að íslenskum tíma, hefjast þessar kappræður, aðdragandur múna vera svolítið áhugaverður, kannski meira spennandi heldur en oft áður. Þarna, Joe Biden var skipt út fyrir Kamala Harris, hún virtist vera á svaka flugi síðan ákvað þriðji kandidatinn Robert F. Kennedy að droppa út og stiða Trump. Mm-hmm. Hvernig svona blasir staðan við þér núna þegar við förum inn í þessa kappræður?
Já, kannanirnar sýnaðu nokkurt meginn í jöfn á landsvísu og mjög jöfn í flestum sem sveifluríkja þannig að það í raun verið veit ekki á gott fyrir demokrata vegna þess að þeir þurfa að sigra með töluverðum yfirburðum á landsvísu til þess að ná að vinna vegna þess hvernig kjörmannakerfið er stillt af og virkar raunveru republikanum í hag.
Þetta er alltaf bara eitthvað nokkur þúsund kjósendur sem getur að muni.
Það er
gott að minna
sig á það. Það er með sér að sömu fræðimenn sem að halda þið fram að þetta séu ekki bara núna erum við oftast að tala sjö ríki sem að þú veist í raunveru eru oftast bara fimm, það er bara smá breyting á þeim. Og sem er haldaði fram að þetta sé ekki einu svona ríkin sjálf heldur getur með því að spá fyrir útkomu í fimm sýslum, sem steytni sýslu þessara fimm ríkja, að það sé þar sem að kostningarnar eru ákveðnar og þetta eru auðvitað sem við sáum til dæmis með Clinton og Trump 2016 að þetta voru innan við 100.000 atkvæði í 300 miljumanna þjóð.
Þetta eru auðvitað í fyrsta skipti sem þau mætast, Kamala Harris og Joe Biden, Trump mætti Biden í kappræðum fyrr, en þetta eru svolítið óvenjulegar kappræður svona með að við oft áður, ekki satt?
Já, það er sem sagt að það var samið kappræðurnar, tvennar kappræður milli Biden og Trump í snemmsumars og þær fyrir fóru fram með þetta með afdrifaríkum afleiðingum núna í hvað lok júní. Og þeir raun veru Trump og hans framboð lítur sem svo á að sömu reglur eiga gilda þannig að segja að það sem að demokrátarnir töldu að yrði betra að láta slökkva á hljóðnemanum til dæmis þegar að þú er ekki með orðið það síðan virðist bara hafa spilað upp í hendur á Trump þar sem hann virtist svona hófstiltari og hafa betri tök á og var ekki að gjama fram í fyrir mót frambjóðundanum og þarframtugotunum þannig að Trump fekk það í gegn að þessari reglu til dæmis er þið haldið þetta er verið samningur bara milli frambóðan að tveggja og síðan sjónvarpsstöðvarnar sem að sendir út og ekki eins og vaninn hefur verið í einhverju ára tugi að það er sérstök nefnd sem að hefur skipulagt kappræðurnar og setur reglurnar þær. Þannig að þessi sérstöku aðstæður sem að verið er að semjum og til dæmis þá fekk Harris það í gegn núna að það yrði, af því að það eru auglýsingahlé í kappræðunum, að það yrði sérstöku pródusent sem myndi fylgja frambjóðendunum við hvert mál í hlénu til að tryggja að þeir tæki engin símtöl, fengi enga miða, ábendingar eitthvað sem þeir þurfti að leggja á minnið eða muna að koma að í einhverjum. Þannig að þetta snýst í raun verið bara frambjóðenda sjálfan á sviðinu og þeirra samskipti.
Þau með ekki vera með neina nótur eða neitt, neina minnispunkta, engar svindlmiða.
Nei, þau fá blað og blýjandi eða blað og penna á púltinu og vasklas og það verið rifjað upp að vegna að Harris hefur auðvitað ekki mikla reynslu af kappræðum, hún tókst einu sinni á við Pence sem var að fórsta frambjóðandi og rifjaði upp að hún nýtti tíman svona meðan að var verið að hérna, opna útsendinguna að þá labbar hún inn og byrjar að skrifa og það er svona kannski hennar bakgrunnur sem saksóknari að svona leggja á minnið á hverna punta og tryggja það og hún hafi þá fyrir frama sig til þess að grípa í en Trump hins vegar hefur almennt ekki nýtt sér neitt slíkt og ekki talið að hann hafi verið neitt sérstaklega að undirbúa sig fyrir kappræðnar sem slíkar heldur meira hefur verið svona stefnumálafundir hjá honum verið að rifja upp og herða að skerpa á tökum hans og ákveðnum málaflokkum.
Þetta eru þetta ekki fyrstu kappræðnar sem við sjáum hjá Trump.
Nei. Hann
þú hefur fylgst með honum í síðustu tveimur 2016 og 2020.
Emitt.
Þú myndist aðeins á svona ásjónu hans í þessari kostningabáratu. Mm-hmm. Er þetta sami Trump og við vorum að horfa á til með 2016 eða 2020 tekur eftir einhverju mun núna heldur en áður?
Já, hann hefur auðvitað svona sama stílin en hérna mann finnst maður kannski sjá svona þú veist að hefur aðeins hægst á honum, hann er auðvitað orðin eldri og það er eitthvað sem að þú veist, hann var kraftmeiri frambjóðandinn á sviðinu þegar að var á móti Biden en hann er það kannski ekki lengur, það verður alveg áhugavert að sjá en þetta er svona sama hann talar nokkurn veginn út í eitt, hann fer svona krókaleiðir að því sem hann er að reyna að koma á framfæri og oftast þá snýst það auðvitað bara að það sé einhvers konar sögulegt með hvað hann er að gera. Það er svona vill vera svolítið þannig frásagnir hjá honum. Ég held að hann muni reyna að skjóta á Harris svona á persónlegum nótum og það er svolítið hennar verkefni að láta hann ekki hafa sig út í einhvers konar svona meting eins og það sem að gerðist í kappræðunum við Biden, þegar Biden fór allt í að tala um sko forgjöfina sína hérna þetta er ekki eitthvað sem að kjósendur hafa áhuga á eða vilja sjá.
Hann svona republikanflokkurinn virðist hafa svona gert nokkur tilraunir til að reyna að ná einhverjum högstað á Harris, finnst þér eins og það hafi gengið hjá þeim, eru þeir komin með einhverja ára sem að virðist vera að býta?
Já, það er kannski það sem að hún mun þurfa að svara fyrir og ég reknu með að hún verði spurði út í þetta líka. Það er staðan á landamærunum vegna þess að hennar eina og varaforsetar í Bandaríkjunum hafa ekkert sérstaklega mörg svona stefnumál á sínum höndum og bera almennt ekki ábyrð á því að innleiða neinn verkefni. En henni var falið þess að reyna að draga úr komu flotta fólks að landamærum Bandaríkjunum Mexíkó og Trump mun reyna að halda því á lofti að þar séu tölurnar hærri heldur en nokkur sinni áður og staðan þar leiðandi verri. Hún hefur á móti gerna svara því til að hann hafi komið í veg fyrir að þannig eðist samkomulag milli þings og forseta að setja lög sem að Biden hafði náða semja þannig að þetta held ég að sé svona það sem að hann mun reyna að kenna henni og auðvitað eru efnahagsmálin líka eitthvað sem að hún hefur ekki mikla reynslu af og kannski ekki mjög skýra stefnu enn sem komið er.
Þetta verða klálega spennandi kappræður sko en að þú segir að sé mjótt á munum, kannski loka spurningin, verða mm-hmm. þetta spennandi kosningar eða er bara allt útlit fyrir að Trump fari með sigur á hólmi?
Sko eins og staðan eða verið kosið í dag þá held ég að Trump myndi sigra það er auðvitað við eftir að sjá hvort það verði einhverjar afleðingar af þessum kappræðum til dæmis og síðan er svona ef það eru jákvæða breytingar til dæmis í efnahagsmálum og horfum í þeim ef það næst vopnahlýja á Gaza það geti haft mjög góð áhrif fyrir, jákvæða áhrif fyrir demokrata hérna, þannig það eru ýmsir svona hlutir sem að kannski geta spilað saman en þetta er miklu meira spennandi kostningar en það hefðu verið ef Biden hefði haldið áfram.
Örstnátt og lokum ef þú fylgist ekki með þeim í kvöld, þú vaknar í fyrramálið eftir kappræður, hvað er fyrst sem þú leitir að?
Ég mun sennilega bara kíkja á svona helstu klippur ég nota Washington Post og New York Times mjög mikið og þau við svona byrta yfirleitt lifandi hérna svona live blog eins og það heitir á ensku og maður rennir gegnum það og fær helstu atriðin, leitar að klippum til að horfa á og ef ég hef tíma, ég að fara út á flugvöll snemmi fyrir málið, ég alveg mögulegt að ég get bara láti kappröðarnar rúla svona nokkurn veginn í heilu lagi.
Og réttar. Já. Það allavega tveir mánuðið til stefnu en við sjáum.
Já.
Og mikið vatn eftir að renna til sjóar.
Emitt.
Jú, Silja bara, við þökkum þið kælega fyrir komuna í samfélagið. Við hérna bara rétt á eftir ætlum að fá annað viðtal já, við náum þessari tónlist á stað, en hérna á eftir þá ætlar hann látum okkur sjá þann Áki Jarl stafnilfræðingur í Hafró ætlar að koma hérna til okkar
Við ætlum að hann setja með sem
Já, við skulum kannski bara fá hann inn en já, kannski sýli bara, ég fæ kannski að halda aðeins áfram mm-hmm. með þig já, sko núna eru þingsetningina eftir, ég meina sko, bara aðeins um þennan þing vetur, meina hvernig blasir hann við þér?
Já, ég svo sem hef lítinn tíma til að fylgjast með innlendum stjórnmálum og kannski aðalega bara fyrir mér eru það utanríkismálin sem að vekja áhuga og það eru þetta Úkraína og Gaza sem að hvíla hvað helst á manni fyrir utan þetta ástandi í Bandaríkjunum sem er það er okkar svona stærsti bandamæður en hérna lítið kannski sem að þarf að skipta sér á hvað það varðar.
Takk að kælega fyrir komuna en núna ætlum við að einmitt fara yfir til hans Áka Jarl Lárussonar. Sæll blessað, velkomin í samfélagið Áki.
Sæll blessað.
Við ætlum að ræða þessa ævintýra för þína í norður í að 8000 breiddargráðu.
Næstum því.
næstum því. Mér langar bara kannski sko að byrja bara á að spyrja þetta reynd út bara hvað varst að gera, kannski aðeins bara að setja sviðið, hvaða skip var þetta pólstjarnan sem að þú fórst með?
Já, ég var svo heppin. Mér var búið að taka þátt í langtíma vöktunarleiðangri á vegum þýsku Alfred Wegener stofnunarinnar. Þau hafa farið núna í 25 ár upp á Framsund sem er sundið sem aðskilur Svalbard og Austur-Grænland að skoða djúpsjávar sýnistöku svæði og ég fekk að fara sem sagt um borð í skip þeirra Polarstern á þýsku, Polarsternan sem er dættu sögufrætt skip hérna Ísbrjótur.
Það er gamalt orðið.
Það er 1982
já, og
forð gripur.
En þú treystir því alveg til þess að fara þarna norður eftir?
Heldur betur, þetta skip hefur þrisvar farið á norðurpólinn og var fyrsta skip sem nokkurn tímann sigldi gegn norðaustur og jæna, norðvestur leiðina, jæna, ringin í kringum, sem sagt, norður skautið á einu ári, við einni siglingaferð. Þetta var helja mikið skip, sko, vel út búið, 180 metrar lengd.
Já, mann er bara sá, sko, þú byrtir svolítið að myndum á samfélagsmiðlum af leiðangrunum. Það bara gnæfiði yfir, já, þeir voru vel netingd alla ferðina.
Já, alla ferðina voru
þannig bara... Þannig að það er internet á Norðurpólum líka.
Já, þetta var í gegnum hérna, gerfistjarnatengingu, að gerfinatatengingu segi ég. Hérna, þannig að við vorum bara vel útbúin að við fengum alls konar góðan fatnað sko til þess að vera þarna úti í vinnu aðstöðum á norðurskautinu. Við fórum náttúrulega í júni-júli þar sem átti að vera innan gæsalappa hlýjast.
Já, þið lögðu að staðan í byrjun júni er það ekki og voruð í 1,5 mánuð?
Já, við vorum 35 daga, við lögðum að staða frá Bremarhöfn í Þýskalandi og fyrstu þrjá dagana, sko, þurftum við að gera svo vel að sjóast frekar rætt. Við lentum í frekar góðum öldugangi, 6-8 metra háar öldur.
Já,
fyrir...
og þið hafði fundið fyrir því vel á svona stóru skipi?
Já, við fundum það, sko, þrátt fyrir að vera í það sem sambærist svona 5 hæða háu húsi, sko, út á sjó. Þá var þetta eitthvað sem þurfti að venjast.
Já, þú nefndir það mitt í Facebook-færslu að þú hafðir þurft að ég beislaði við kóginu.
Það var líka hanski smá dramatík hjá mér, sko. Ég var ekki, eins og fyrstu nóttina þarna var ég ekki alveg nógu vel sjóður, þannig að ég þurfti sko bara að halda mér í kóginu, ég var á efri kóginu, en það var, ég fann engan, ég fann ekkert svona viðabút sem hættir að setja til að vera vissum að ég myndi ekki velta sann út af, en það var beisla vegna, þannig ég notaði það bara og hélt mér í rúminu í gegnum nóttina.
Já, en svo tekur bara við sigling beint norður eftir eða kannski svolítið skrikkjótt.
Já, bara þetta eftir veðri, en leið og við erum komin fram hjá, Suður Noregi og erum komin svona út á Norður Íshafi, þá mildist sjórinn daldið mikið og við erum öll svona vaknaftur til lífsins. Það er það sem ég segi, við erum rúmlega 100 borð og rúmur helmingur þarna er bara vísinda áhöfnun. og við tengjumst vel og erum þarna næst í 7 daga á leiðinni inn á framsundið og förum svo, byrjum að taka í sýnistöku, förum fram og tilbaka þarna eftir aðstæðan náttúrulega en þegar við komum að austur Grænlandi þá er aldrei sögulegt magn af hafís akkurat þá, það aldrei mikið brotið þú var að setla suður sko með fram strönd Grænlands en það voru 3 dagar þar sem við, svona, við festumst ekki í ísnum en við þurftum að fara aldrei hægt og rólega gegnum þetta, Pólstjörn er náttúrulega ísbrjótur og við komumst í gegnum allt, við vorum aldrei föst en við vorum hægfara við gætum ekkit sett út í hafið til þess að mæla neitt að þessum tíma, þannig að það voru svona 3 dagar þar sem vorum vafin þoku hægt og rólega að fara í gegnum ísin og við byrjum að sjá ummerkja við vorum ekki einn þarna á ísnum, það voru stór fótspor í ísnum, loppufur mm-hmm.
Konungur norðursins
Já, og við vorum öll mjög spennt en það mögulega koma auð á ísbjörn og það varði úði fyrir rest eftir 3 daga í þessari svona þykku þóku þarna inn á ísnum
Já, þeir voru bara svona í hægagangi þarna að brjóta.
Einmitt, stundum þurftum við að bakka og svona reyna aftur að komast í gegn. Þetta var haft upp í 2 metrar hikkur ís á köflum. En loksins fundum við svona smá svæði þar sem við gátum rótað okkur aðeins til, svona silt aðeins fram og tilbaka, opnaði aðeins í ísnum og sett eitt net utan borð. Og þá var, náttúrulega við vorum nógu stór og háfuð og jæna, drúum nógu miklu aðtegli á okkur að það byrtist einn aðalið þarna sem ætlaði að skoða okkur nánar. Og það var hérna við náttúrulega stukkum öll út hérna með misverð klætt kannski þegar við erum svo spennt að sjá hann en
það var einhver á náttfötunum einhverir vísinda paparazzar
það var alltaf jafn bjart það var alltaf jafn bjart en það skipti ekki máli hvað hvort sem við vorum að vaka að sofa en við sáum þarna einn ísbjörn sem var mjög forvitinn okkur allavega skoða okkur gaumgæfilega og gekk hringinn í kring áður en hann hvarf svo braut
og sko verkefnin þarna, þeir eru þarna 150 vísindamenn borð og þeir eru með alls konar búnað, þú nefndir þarna einhverja kafbáta, það voru þyrlur borð á þekju og það voru einhverja geislavarnir og alls konar forvitnilegt.
Vel útbúin eins og ég segi sko, með langtíma vöktun þá náttúrulega þarf að meta þyrlunar voru náttúrulega mikið til að meta bæði hérna, för skipsin sko, verður við sem að ísinn var ekki fyrir en kafbáturinn borðið mitt fór hérna svaka djúpt, hann fór á 5 kilometra dýpi í eitt skipti, við vorum með botsleða við vorum með net, við vorum með að taka vassýni settum með veðurblöðru reglulega, þetta var sem sagt bara í mjög svona, mjög afkasta mikill sýnistöku leiðangur, bæði fyrir efnafræðinga líffræðinga, vistfræðinga og loftslagsfræðinga og við náðum öll sérstaklega vel saman, bæði áhöfnin af vísindamennirnir, við störfum mjög náið og unnum saman að þessum verkefnum Og þetta var bara einstaklega skemmtileg upplifun. Við út af ísnum þá sildum við aðeins lengra norður en við upprænlega ætlum að okkur til þess að reyna að finna eitthvað gott brot í ísnum. Við komumst næstu því upp að 80. breiddagráðinni. Við komumst að 79.97. Þannig að alveg bara 7 kilometrum frá 80. breiddagráðinni sem aðskilur það sem landfræðilega séð að kallað H-norðrið. Já. Sem er alveg svona sérstakt visskerfi þar.
Þannig þú hefur ákveðna merkingu fyrir þér, þetta er ekki bara að tala og einhver manngerð breyttar gráða heldur, finnst þér þetta þýð eitthvað?
Við tvö sem voru svona kannski spenntust fyrir þessu, við klifruðum upp í útsýnispallinu, klifruðum einhver svona 53 þarna upp til þess að sjá út á H-norðrið þarna.
Já, upp í mastrið á skipinu. Já.
Og við sáum það vel og það er náttúrulega... Þó kannski var þetta allt hvítt, þetta var allt hljótt og svona þá hafði þetta einmitt daldið sterka merkingu og bara ótrúlegt að sjá að því náttúrulega þetta er staður sem kannski ekki margir hafa komið á og daldið sjálfgæft að maður hefur svona tækifæri en sérstaklega í rannsóknum og þegar maður tengist svona teimum og fólki sem eru áhuga á að skoða og skilja allt sem er í gangi þarna betur, þá myndar svo mörg ótrúlega tækifæri Og mér langar bara sérstaklega að minnast á það ef einhver hefur áhuga á að tengja svona rannsóknum og fylgjast með þá eru mörg nemaverkefni og sumarstörf sem eru auglýst á Hafró og á Starfatorki og það er bara ein besta leið finnst mér að tengja svona ævintýraferðum betur.
Ertu að segja að einhver sem er að hlusta heima eigi síðan svo því að komast bara kannski Pólstjörnunum næsta ári og kíkja þarna á hið háa norður?
Ég meina það er
margt fólk sem dreymir um að komast á þessar fáförnum slóðir.
Já, það er náttúrulega svona tækifæri myndast þegar maður leggur eitthvað mörgum og þegar maður er að vinna í rannsóknum og er að vinna að því að bara skoða umhverfið, taka eftir hlutunum, eins og til dæmis Svanhildur Egilsdóttir, hún tók eftir sníklum til Breiðafirði, byrja að segja frá þessu, hún er alltaf starfsmára Hafró og það núna er bara komið ný tegund, búin að byrtast í kringum Íslandur og dreifast út hratt. Það þarf bara fólk sem hefur áhuga að vera að skoða hlutina og það mynda svo ótal mörg tækifæri, eins og fyrir mig, ég er erðafræðingur, ég er ekki sjávalíffræðingur, en út af tengslum og bara almennings rannsóknarstarfi í gegnum árin þá mynda svona tækifæri. En ég bara hvet alla sem hafa áhuga á þessu og finnst það þýðingamikið að bara tengja sig við hvernig sem þau geta.
Já, þú erum að þessum hérna aflan ykkar á pólustjörnunni, hvað kom upp úr krafsinu? Það var verið að fara þarna, eins og það sagði, niður á 5000 metra dýpi og maður er einhvern veginn ímyndarsjörstundum, maður sé allt bara kalt og hálf dautt þarna norður frá, sko. Það sé einhvers konar auðn, en það er ekki raunin.
Nei, það er nefnilega daldið oft talað botnsjóin eins og það sé bara einhverju eyðimörk þarna, en náttúrulega er alveg þar eins og hvar annars staðar á plánetunni. Bara alls konar líf og lífstundum sem við bara skiljum hreint og beint ekki mjög vel því það er svo erfitt að skoða það. Það er erfitt að senda mælingatæki í hvað þá myndavílar niður á svona dýpi. En við sendum alls konar tæki, við söfnum alls konar hryggleysingum, risa sækongulægir, mögulega fannst ný tegund af marfló, risa marfló þarna í þessum leiðangri. Við erum ennþá að bíða eftir gögnum, ég einangraði DNA úr henni og við sjáum til þegar loksins þetta verður uppmagnað og raðgreint núna í oktober, hvort þetta sé náskilt einhverjum sem þekktist fyrir eða hvort þetta er eitthvað algjörlega nýtt.
Mm-hmm.
Og við fundum í einum svona leiðangri 2019, ég segi við, ég var ekki það sem leiðangri, en 2019 fannst metansitra þarna í hérna framsundi sem er svona stórt svæða sem metangas og önnur efni er að seytlast í gegnum sjávarbotnin og það myndar mjög sérstakt vistkerfi af því að þetta er náttúrulega dýnamíst og alls konar lífverur safna saman í mismunandi dýnamík. Þannig að því meira sem við skoðum og meira sem við horfum, því meira uppgötvum við. Og já, vini sem eru ekki í rannsóknum en byrja með stundum svona, er ekki að búa það uppgöta allt, er ekki allt aldrei svona, skiljum við þið bara allt ekki nógu vel og já. Það er svo langt því frá satt. Bara við erum rétt núna komin á þann stað að við höfum tæknina og skilningin til þess að geta byrjað að mæla sama hluti og byrjað að rýna í sama hluti sem við höfum bara verið með hugmyndur áður. Þannig að það er svo óendanlega mikið sem á eftir að gera og skoða og ég bara vona mitt að fólk leifi sem sagt áhuganum daldið að stýra sér og ef það vill tengjast einhverju að það láti eftir því að því það er svo mikið sem á eftir að gera og það þarna svo mikið af fólki til þess að sinna því.
Að gera bara. En sko samfélagið þetta borð, þetta eru vísindamenn frá ýmsum löndum.
Mm-hmm.
Þið voru kannski ekki svo einangruð eftir allt fyrst þið voru með net allan tíman. En hvernig sko voru samskiptin, það var haldið þarna upp á 30 dag Íslands
var
það ekki?
Það var einmitt það. Við einmitt vorum með hérna fyrstu köfun á Malloy djúpið sem er hann rúmlega 5 kilometrar niður í hafsbotn. Var einmitt á 17. júní. Þannig að við gerum okkur glæðan dag og það voru líka einhver afmæli hann umkring. Þannig að við bara heldum upp á Ísland og mjög vel hefnaða sýnistöku ferða því það við vorum ekkit vissum að það sem hefði farið niður á svona dýpi kæmi upp heilt aftur. Að þetta var í fyrsta sinn sem að það hefði verið reynt með botnsleða að fara þarna niður.
Það er svona sleði sem er dregin eftir botninum og safnar
einmitt.
Því sem er.
Og þetta er svo, botnsjörn það er svo mjúkur samgerður. Og hérna, hann er dregin eftir skipinu og skipstjórinn og yfirstýrimaður voru hann allir með okkur í hérna, stjórnklefanum að reikna svona allt í leið við byrjum að keira á svona miklum hraða, þetta er svona dýpi á hvað ungli mun kapallin verða þegar við loks byrjum að draga og hvað drögu við þá langt og allir voru bara mjög spenntir fyrir eftir í ferð og eftir að svona sýnistakan var búin þá var bara haldinsbá hátíð eftir á og við skáluðum Íslandi og við skáluðum afmælisbörnunum og þetta var bara mikið afverk og það engindi sérstaklega bara menninguna um borð. Það var bara, þetta var mikið samstarf, fólk frá alls konar löndum, alls konar bakgrunnum, fólk sem var bara vann á skipinu, fólk sem varu efnafræðingar og sömur sem voru bara nemendur um borð til þess að öðlast frekar í reynsli í svona.
Mm-hmm.
Og það var bara mjög einstakt að geta tengt svona einmitt fjölbreytnu liði sem var allt bara þarna með sama metnað og sama áhuga að framkama þessar rannsóknir og skilja hlutina betur og það var bara eitt og sér var nógu spennandi fyrir alla sama hvaða fag þau valið sér.
Já, og því vantarlega sko Já, hvernig svona upplifir þetta ferðalag, fegst aldrei neitt svona, bara svo víðáttu brjálaði að vera þarna einhvern veginn í, já, ekki kannski alveg dauðu auðninni, en auðninni samt sem áður.
Veistu, nei, einhvern veginn, þetta var ótrúlega þægilegt. Ég allavega, ég undir mér mjög vel og reyndar kannski á þeim nótum hafði aldrei fyndið hvað svona, já, stereótýpur breyðast að því það voru ekkert margir þarna á skipinu sem þekktu vel til Íslands en það voru mjög margir sem mjög spenntir að spyrja mig um alls konar spurninga um Ísland og hitt og þetta. En svo var líka það að allir svona, já, auðvitað, þú ert náttúrulega Íslendingur, þannig að þú ert þaulvanur á sjó og auðvitað ekkert sjóveikur og auðvitað finnst þetta bara þægilega. Ég hef aldrei sofið á skipi áður. En þetta,
já, en þetta var nýtt fyrir þér.
Algjörlega nýtt og já. Ég vissi ekkert hvernig þetta myndi fara, en þetta fór bara, ég var mjög heppin hversu vel þetta fór, en það var áhugavert hvað allir bara svona sagði, já, auðvitað, Ísland, þetta er allir sjóarar.
Já, þannig að þú svolítið náðir að sanna þá staðalímynd.
Já, ég vona alltaf að ég hef ekki valdið ómiklum vonbrigðum.
Nei, nei. Já, svo var bara haldið til Tromsö eða ekki? Þetta...
Já, eftir á, jæna, við heldum jæna, svona litla grillveislu í lokin, þar sem jæna, fánar allra landa sem voru þannig borð voru hengdir upp og þeir... Það er skemmtilegt, þeir eru sér keftið inn íslenskan fána til að hengja þarna.
Já, fyrsta skipti.
Fyrsta skipti, þeir eru náttúrulega komið til Íslands áður og svoleiðis, en allavega þetta var í fyrsta sinn sem hann hefði verið hengdur þarna og svo bara brunum við að stað til Tromsö. Við hittum við nokkur tókum á rás þarna þegar við komum loksins í land, það var eins og sjá kálfana
bara út á vorin,
sko, kynnar. Nokkur bara byrjuð að sprettlipi hérna niður við bryggju. En svo, já, tók við tvo daga í Tromsö og pólastjörn skipið hélt strax að stað aftur á norðurskautið með nýri áhöfn af vísindamönnum til þess að halda leiðangri áfram. En við hinn erum ennþá í góðu samstarfi og við erum áfram að skrifa og rýna í gögnin og það verður ekki fyrir en loka ársins núna þegar loka skýslan er gefin út sem þá greinir frá nákvæmlega öllum tegundunum frá safnað. Eitt af því sem ég ætti líka að minnast á er það var verið að skoða plastmengun og bara það verður að segja frá því að jafnvel á Ímalói djúpinu rúmlega 5 km dýpi þar fannst plast eins og næst í hvar annar staðar núna hettinum. Þannig að það er ekkit umhverfi sem við erum ekki búin að hafa áhrif á með þessu og það er eins gott að við fylgjumst með því og þá kannski til lengdra skilja betur afleiðingar þess.
Já, takk hérlega fyrir að segja okkur frá þessum áhugaverða leiðangri Ágjarl Lárusson og við verum bara að fylgjast með þeirra nýjustu niðurstöður.
Og segja líka frá því að það verða nokkra myndir af leiðangurinn sem koma fram á biodice.is og á vefsíðu Náttúruminjasafns Íslands nms.is.
Spennandi.
Þakka þér kærlega fyrir þetta. Já, núna rétt og eftir þá verður alþingi sett niður í þinghúsi, það verður guðsþjónusta og annað slíkt
við fylgjumst
með því, en það verður nú ekkit mikið meira í samfélaginu í dag. Við ætlum nú bara að fara að koma okkur niður á alþingi Arnhildur, en já, við minnum á að við verðum á Norðurlandi í næstu viku, ekki satt?
Já, þannig að ef að þið lumið á skemmtilegum ábendingum um efni þar, þá megið gjarnan hafa samband. En við verðum aftur hérna í eðlilegri lengd á morgun.
Já, og það verður hægt að hlusta á þáttinn í Spilarúf og hérna öllum herstu hlaðvarps veitum. En já, þá getur læst, þá segjum við það bara gott í dag. Verðið sæl.
Verðið sæl.